Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň möçürlerini azaltmak, ýurdun bazarlaryny yerli haritlar bilen elýeter bahadan üpçün etmegi tapşyran mahaly Aşgabatda ýumurtanyň hemde balgar burçunyň gyçylygy emele geldi we olaryň bahasy telim etse gymmatlady. Azatlyk Radiosynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly habarçysy indi 5 gün bäri paýtagtyň bazarlarynda hususy we döwlet eýçiligindäki dukanlarynda ýumurta taptırmayandığını aýtdy. Ýumurtga düýbünden satylmaýar. Ondiňe soňky 2 günüň dowamında paýtagtyň paraýat etrapçylarynyňky döwlet dukanlarynda çäkli möçürde satyp başladylar. Ony ir sagat 6:30-da, ýagny dukanyň iş sagaty başlamadan 1.5 saat öň satýarlar. Adamlar ir seher bilen uzyn nowatlara düzülýärler. Her adama 1 gutu, ýagny 30 ýumurtgany 20 manada satýarlar. Mundan 5 gün ozal onuň bahasy 12 manada barawardy. Bu ýerdäki ýumurtga ýarym saat dowamında satılıp gutoryar. Sonra adamlara yumurtganyň ýokdugyny aýdýarlar diýip habarçy bellede. Onuň sözlerine görä yumurtganyny satyn alyp bilmedik ýaşajylaryň käbiri onuň näme sebäpden ýokdugy we bahasynyň näme sebäpden tas ikisi gymmada satylýandygy barada sorandy. Dukan satyjylary olara anyk jogap bermän olaryň ýüzüni alyp goýberýärler. Mundan başga habarçy bazarlarda yerli daýhanlar tarapyndan öndürilen balgar burçunyň hem gyt haryda öwrülendigine, onuň paýtagtyň bazarlarynda da tekçelerinde taptırmayandığını aytdı. Alcılar Mir vadarındaki gök bakça önümünü satyan satıcılardan yerli balgar burçunun nemi üçün yoktuğunu sorandı. Olur yuvaşlık bilen onun çäkli möçörde bardığını aydıp onu tekçenin anırsından çıkaryarlar ve 1 kilogramının 25 manada duryandığını aydiyarlar. Yerli balgar burçunun 1 kilogramı bundan bir hepte ozol hem 5-6 manattan satılyardı deyip havarçı belledi. Oldaşar yurtlardan getirilen balgar burçlarının bahasının hem tas 4 esse gymmatlandygyna. Mundan bir hepde öň 1 kilogramy 12-16 manatdan satylan balgar burçlarynyň häzir 25 manada duryandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Belläp geçdik, paýtagtda emele gelen ýumurtga we balgar burçy gyçylygy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň möçürlerini azaltmak barada çykyş eden mahalyna gabat geldi. Türkmen lideri 3-nji noýabrda geçiren video şekilli iş maslahatynda ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli yerli haritlar bilen 50 bahadan üpçün etmek bilen bağlanşyklı meselleri sövda toplumunun öňünde durýan wajyp meselelerin biri bolup duryandygyny hem aýtdy. Türkmenistanda un, ösümlik ýağı, şeker we çörek ýağlı adyk önümlerinin gyçylygy indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Şeýlede ýurtda beýleki adyk haritler bilen bir hatarda dermanlaryň baglyk önümlerinin guruluş haritlerinin süýt gatyk önümlerinin bahasy hem gymmatlaýar. Azatlyk radiosyna paýtagtda emele gelen ýumurtga balgar burçy gyçylygynyň sebäpleri barada Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklary ministrliginden haýsydyr bir kommentary almak başartmady. Bu barada ministrligiň resmi web saýtynda hem haýsydyr bir maglumat halk köpçüligine ýetirilmeýär. Muňa derek web saýtda "Bader bolçuluğun bereketiň aýnasy. Her günde 1100 tonna çörek pişirilýär" diýilen söz başlar bilen makalalar çap edilip, olarda ýurdun bazarlarynda azyk bolçuluğunyň doly üpçün edilýändigi aýdylýar.